You're with SBS Radio.
Inaangkin ng gobyernong Turnbull ang panalo sa kanilang pangunahing polisa sa enerhiya kasunod ng isang mahalagang pulong sa pagitan ng mga ministro ng Estado at Teritoryo. Nag-alok ang mga ito ng kondisyonal na suporta na nakasalalay sa pagsuporta ng koalisyon sa plano sa darating na Martes. Pakinggan natin ang ulat ni Amanda Cope at Marija Zevic na isinali namin sa ating wika.
What do we want?
Clean power!
How do we get it?
Reject the name!
What do we want?
Clean power!
How do we get it?
Reject the name!
What do we want?
Clean power!
How do we get it?
Reject the name!
What do we want?
Clean power!
How do we get it?
Pagkatapos ng lubungin ng mga nagpoprotesta at habang ang kinabukasan ng polisa sa enerhiya ng Australia ay nabibinbin, ang pressure ay tuloy sa mga ministro sa enerhiya upang ito ay gawing tama. Ang mga ministro mula sa bawat estado at teritoryo ay nagpulong sa Sydney sa pag-asang makakarating sila sa isang kasunduan tungkol sa National Energy Guarantee o NEG. Sinabi ni Ministro Josh Frydenberg ng Enerhiya at Kapaligiran na maraming dahilan ng mga estado upang pumirma sa NEG.
Well, all states have an interest in a more secure energy future. All states have an interest in reducing power bills for Australian families. All states have an interest in reducing Australia's carbon footprint consistent with our Paris commitment.
Naging maigting ang linggo ng negosyasyon sa pagitan ng mga estado at Commonwealth patungo sa ginawang pulong.
Australian eyes are on this room today. And what happens here matters to the outcomes around every Australian kitchen table and every Australian factory floor.
Pagkatapos ng mahabang pulong, nagkasundo ang mga estado at teritoryo na suportahan ang kasunod na bahagi ng National Energy Guarantee na naglalayong dagdagan ang dami ng kuryenteng maaaring ibigay. Pero ito ay nangyaring may kondisyon mula sa iba, kagaya ni Ministro Lily D'Ambrosio ng Victorian Energy.
It's actually far too soon now to actually be able to sign off on it. It still needs work. And we'll continue to work through a number of changes that we need to make to the National Energy Guarantee.
Sumang-ayon naman si Ministro Shane Rattenbury ng ACT Energy.
I think we need some outcome on the energy sector. We need a plan going forward. I think no outcome is not an acceptable outcome, but we need something better than what's currently on the table.
Ayon naman kay Dan Bolst-Pilikan, Ministro ng Enerhiya sa South Australia, samantalang walang pagtutol mula sa ilang estado, nagpapatuloy pa din silang magtrabahong magkasama.
They have not said that they are not with us. They've just said that they've got some things that they want to have worked through. And we will continue to work through those issues with them.
Ang Victoria, Queensland at ACT ay nagsabi na ang kasalukuyang target ng bawas sa emisyon ay sapat at gusto nila ng garantiya na ito ay hindi ibababa sa mga darating na panahon. Pero sinabi ni Ginoong Frydenberg na ang target ay isang bagay na sakop lamang ng gobyerno federal. Isang bagay din para sa gobyerno ay ang pagkuha ng suporta mula sa party room na magpupulong sa Canberra bukas Martes sa tinawag nilang make or break meeting upang madala ang polisa sa harap ng linya. Ayon sa pansamantalang ministro sa enerhiya ng Queensland, Cameron Dick, binabagalan ng gobyerno federal ang kanilang desisyon.
The greatest threat to energy pricing and stability in this country is the coalition party room. That's been the case in this country for the past decade.
Sa kabila nito, pinanatili ni punong ministro Malcolm Turnbull na may malaking suporta ang National Energy Guarantee. Kung ito ay totoo at sinusuportahan ng kanyang mga kasama ang plano, ang pansamantalang lehislasyon ay ilalabas para sa konsultasyon sa darating na buwan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.